Denda kalea. 1649 urtean, monarkia hispanikoaren eta monarkia frantsesaren ordezkariak Faisan uhartean bildu ziren. Negoziazioek uda osoa iraun zuten eta behin betiko bake akordioa sinatzea izan zuten helburu. Akordio horri Pirinioetako ituna izena emango zioten, bi herrialdeen artean ezarritako muga baitzen, Pirinioetako mendikatea. Sinadurarekin atzean geratu zen 1918 urteko Hondarribiako setioa, baina bake famatuak zerikusi handiagoa zuen hamarkada batzuk lehenago gertatutakoarekin. Urtebete geroago, 1660an, Luis XIV Frantziako erregearen eta Filipe IV alaba zen Maria Teresa Austriakoaren arteko ezkontzarekin berretsi zen ituna. Hain zuzen ere, Eguzki errege deiturikoa Hondarribiko setioaren urtean jaio zen, bere aita Luis XIII oinordeko izateko. Halako pisu politikoa zuen ezkontza ezinbestekoa zen errege gaztearentzat, eta zerroberik lehengo etxaiaren alabarekin ezkontzea baino, eta horrela, bakea familien aliantzaren bidez zigilatzea baino. Boterez ospatutako ezkontza izan zen Hondarribiakoa, hau da, Frantziako erregeak etzuen bertan egon nahi izan, eta Luis Méndez de Haro ordezkatu zuen. Infantak eta errege segizio osoak Carlos Bosgarrenaren gazteluan hartu zuten ostatu. Diego Velázquez pintoreak, gorteko ostalari nagusiak, protokoloa antolatzeko ardura izan zuen. Ezkontza gertatu eta egun pare batera, Maria Teresa Faisaien uhartera joan zen, bere aita erregearekin batera, bertan, senarrak. Zuaizka artean zelatatu zuen, bere gustuko haute zen egiaztatzeko. Ekitaldi horretan Filipe Bosgarrena, aspaldi ikusten etzuen arreba Ana Austriakoarekin, erregina largunarekin, elkartu zen berriro. Azkenik, ezkondu eta sei egunera, Austriako Luis XIV eta Maria Teresak elkar ezagutu zuten ofizialki. Emakumeak Bidaso ibaia zeharkatu zuenean, Donibane Lohizuneko elizan zeremonia berriro egiteko. Hondarribia eta Bidasoa errege ezkontza baten lekuko bihurtu ziren berriro. Izan ere, belaunaldi bat lehenago, Maria Teresaren ama izan zen Bidasoan ospatutako beste errege ezkontza batean trukatu zutena. Historia errepikatu zen, eta emakume bat berriz erabili zuten itun politikoetarako tresna gisa.